kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, zimegonga saa 3:30 hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, na kukaribisha kwa mikono miwili kwa VOA Express, kama uko Nairobi, Kampala, Dar es Salaam, uko pande za Mogadishu, manake nasikia huko pia watu nasikika siku hizi kama huu. Na kukaribisha kwa mikono miwili kwa VOA Express, uandamane nasi kwa takriban dakika 30 tukuletea mambo moto moto. Na kwa mara ya kwanza karibu miezi miwili, namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau.
Nashukuru sana VMJ, lakini bado najihisi ni kama vile niko Nairobi City, lakini nikijua vizuri kwamba VOA Express sasa hivi inapeperushwa mjini humo, ambapo ni meweza kuwapata pia mimi nikiwa Nairobi. Basi nashukuru sana wewe uliye Nairobi na mimi nikiwa hapa Washington DC. Nasema tuko pamoja.
Hebu tueleze kidogo ilikuaje kule Nairobi wakati unasikiliza VOA Express.
Pale unajua mnaangusha mambo kwa kweli BMJ, kuamini kwamba mko Washington DC na kuwa ni tatizo. Mtu hawezi kabisa kushawishika kwamba mko Washington. Mtu anafikiri kwamba
manake inatoka loud and clear.
Loud and clear tukiwa pale maeneo ya Nairobi. Lakini popote ulipo, karibu sana kwenye VOA Express.
Na tuna mengi kama ilivyo desturi yetu, tumekuandalia hivi leo. Tutasafiri moja kwa moja mpaka kule China, ambako kama mnavyojua siku nyingi kumekuwa mkutano, siku mbili hivi umekuwa mkutano wa kilele ukiendelea huko baina ya viongozi kutoka bara la Afrika na vile vile viongozi wa nchi hiyo wakiongozwa na Rais Xi Jinping. Na vile vile tutasafiri mpaka Mombasa, ambako kuna kongamano limeendelea. Tutawaarifu zaidi, manake tutakuwa na mwandishi wetu Josephat Kioko kutujuza mengi zaidi.
Na vile vile tutaelekea katika maeneo ya Mombasa nchini Kenya, ambapo kuna mkutano unaoendelea kuhusiana na safari za angani, na unanuia pia kuweza kuimarisha hata zaidi shughuli za kitalii.
Kama ilivyo desturi, tukuletea muziki, tukuletea kama una kazi, tukuletea yale yanayotanda katika mitandao ya kijamii na mengine mengi. Lakini kwanza kabisa twende mpaka kule Beijing, ambako mkutano umekamilika hivi leo. Kiongozi wa nchi hiyo Xi Jinping, nchi ya China, akiahidi dola bilioni 60 ambazo zitawekezwa katika bara la Afrika. Kati ya pesa hizi ni pesa ambazo anasema kwamba atazitoa ama utawala wake utatoa bila malipo. Tunajiunga sasa na mwandishi wetu Beijing, ambaye amekuwa akihudhuria mikutano hiyo, atueleze ni nini kimeendelea hivi leo, siku ya mwisho ya mkutano huo. Salehe Mwana Milongo, karibu kwa VOA Express, tueleze ni nini kinaendelea huko.
Marais hao wamekubaliana kwa ajili ya kuweko na ajenda na kuratibu miradi ya pamoja kwa ajili ya maendeleo ya Afrika, kufuatia agizo hilo la rais wa China Xi Jinping kwa ajili ya kutoa msaada wa ziada, ama tuseme mkopo wa ziada wa dola bilioni 60 kwa bara la Afrika.
Na tumesikia mengi tu tangu ulipoanza mkutano huo, lakini sasa ni nini ambacho viongozi kutoka bara la Afrika wanasema baada ya rais Xi Jinping kutoa kauli hiyo?
Kwa kweli maoni yamekuwa mengi. Bara la Afrika lilitaka kuwa na kauli moja kwenye mkutano huu, kuona kwamba miradi yote itakuwa inapitishwa na kuchujwa kwenye mojawapo ya bodi itakayoundwa kutokana na kanda kama vile Afrika Mashariki, Jumuiya ya Afrika ya Kusini ama SADC, nchi za Afrika Magharibi kwa ECOWAS, na vile vile nchi za Afrika ya Kati. Lakini kila nchi imekuwa na mradi wake, kwa hiyo walipenda kuweko na miradi ya maingiliano ambayo itarahisisha sekta tofauti kama vile usafiri wa anga, kilimo, na vile vile afya, kwamba ni vitu ambavyo vitakuwa na umuhimu. Bali ama mbali na kila nchi kuwasilisha miradi yake, nchi zenye kuwa pamoja na zenye kuwa na nia moja ama na mahitaji ya aina moja zinaweza pia kuwasilisha miradi ya pamoja. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi zaidi katika kuzipitia na vile vile kuweza kuzifadhili kwa haraka. Na hilo ndilo swala ambalo marais pia wa Afrika wame Na kwenye pita zetu hapa kwenye mkutano huu tuliweza kukutana na baadhi ya watu ambao walitoa maoni yao ambayo tunaweza kuyasikiliza.
He asked Chinese to work with us. So
tunawauliza watu wa China kufanya kazi na sisi ili sote tufaidike. Tunataka kuchukua teknolojia na kusaidiana na wahandisi wa China.
Good relations between Burundi and China.
Kuna uhusiano mzuri kati ya China na Burundi, na kutokana na hilo kuna madawa mengi yanawasili Burundi kutoka China kutibu watu.
Na msale tunawasikia wanavyosema hapo, lakini hapa mimi nikiangalia katika mitandao hasa ya kijamii na katika magazeti mbalimbali hususan katika eneo la Afrika Maziwa Makuu, wengi bado wanashaka kwamba hata baada ya mikutano hii, hata baada ya Raisi Xi Jinping kusema yale aliyosema kuhusu mikopo na kupunguzwa kwa baadhi ya madeni na yote yale aliyosema, bado watu wanashaka kwamba huenda China ikawa ni kama mkoloni mamboleo kwa nchi za Afrika. Sijui wewe kama mwanahabari ambao umekuwa ukiangalia mambo haya kwa siku nyingi ukiwa hapo Beijing, una hisia hizo kama ambavyo wanaeleza kwenye mitandao hapa na magazeti?
Kwa kweli ni swala ambalo itatarajiwa kusubiri na kuona. Kuweko na mikopo hiyo sio kwamba ni fedha ambazo zinatolewa kwa bure kwa bara la Afrika. China inakuwa na mahitaji ya rasilimali za Kiafrika, na vile vile Waafrika wanahitaji pesa kutoka China. Kwa hiyo ni mzigo ambao wamebeba na haijulikani uwezo wa nchi nyingine. Mfano tunaweza tukachukulia Kenya, ambayo kwa kweli inakuwa na deni kubwa kwa China. Nchi kama Congo Brazzaville, nchi kama Angola, ambayo kulingana na takwimu ni kwamba miongoni mwa dola laki moja zilizotolewa hapo awali, dola bilioni 100 zilizotolewa toka mwaka 2000 hadi 2016, kwamba imeweza hivi kukuwa na deni ama mkopo wa 25% ya fedha hizo. Kwa hiyo inamaanisha kwamba ni mzigo, na kwa kweli kutokana na hali ya maendeleo ama kukua kwa uchumi wa Afrika, baadaye China pia itakuwa na la kusema kwenye nchi hizo za Kiafrika kuona kwamba ni deni kubwa ambayo mnamo kipindi cha miaka 10 ama miaka 20 litakuwa limewazidi wa Afrika ikiwa hawatakuwa na utaratibu mzuri wa kuweza kusilipa.
Asante sana Salehe Mwana Milongo, huyo mwandishi wetu akizungumza nasi moja kwa moja kutoka Beijing, China.
Asante.
Basi unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa tunaelekea hadi Mombasa, ambapo tunakutana na mwenzetu Josephat Kioko. Josephat Kioko, unatueleza kwamba washikadau katika safari za ndege barani Afrika wanakongamano huko Mombasa. Hebu tueleze zaidi mambo yalivyo.
Huu ni mkutano wa siku tatu ambao unaleta pamoja wataalamu wanaohusika na masuala ya safari za angani, safari za ndege, na si bara la Afrika pekee. Wameleta mpaka wataalamu kutoka mataifa mengine, nchi ambazo zina ujuzi mkubwa wa kutengeneza ndege na kusimamia safari katika ulimwengu mzima, wanakongamana hapa. Mambo wanayozungumza ni namna ya kuboresha safari hizi, changamoto gani zinakumba safari kama hizi, na mimi zaidi kuangalia utumiaji wa teknolojia ya kisasa katika kusimamia safari za angani. Bara la Afrika linasemekana bado liko nyuma katika masuala ya safari za angani, na namna ya kuweka sera mpya ambazo zitaleta uwiano katika safari kutoka nchi hapa hadi nyingine. Kwa mfano, mipaka ukivuka nchi hii inakubidi ubadilishe kwa sababu ya zile sera zimewekwa nchi tofauti. Na kwa kufanua hilo, tusikie mkurugenzi wa Tanzania, mamlaka ya aviation nchini Tanzania, Hamza Johari, anaeleza.
Kanuni na taratibu kwamba ndege inaposatili kutokea labda imeingilia kule kaskazini mwa Afrika, ikiruka kwenye zone ile, baadaye kidogo inabidi ibadilishe inaingia kwenye taratibu zingine, inaenda tena ikiingia East Africa, taratibu ni zingine, ikitoka inaelekea kusini zaidi na kutana na taratibu zingine. Kwa hiyo matokeo yake inasatili katika mazingira hayo ya changamoto, taratibu hizi procedures zinatofautiana. Kwa hiyo sasa sisi kama Afrika tunataka tuwe na seamlessness kwamba akiingia kule kaskazini, akija kutokea kusini kabisa kule kwa Afrika, atakutana na taratibu ambazo ni sawa. hana haja ya kubadilisha zile nani zake ndani ya ndege kama rubani. Kwa hiyo ni la kwanza, lakini pili, je, tutakuwa na teknolojia ya namna gani inayofanana sisi kama Afrika?
Na Makioko, nasikia anavyoeleza hapo huyo, na mimi mwaka huu, mapema mwaka huu nilikuwa katika mkutano uliofanyika kule Addis Ababa, na baadhi ya mambo muhimu sana yalizungumzwa katika kiwango cha wa viongozi wa nchi na serikali katika bara la Afrika ni suala hilo la uhuru wa kuweza kusafiri hasa angani bila kuwekewa vikwazo vyovyote. Je, huu ni muendelezo wa mkutano huo uliofanyika wa AU kule Addis Ababa au hii ni tofauti?
Wanasema hili linaendelezwa katika mikutano iliyotangulia, na yale yatapitishwa hapa pia tawasilishwa mbele ya vikao vya marais wa mkutano wa Afrika ili kujaribu kuweka sera kwa pamoja. Shirika hili la Kansa ambalo linasimamia masuala ya angani linasema kando na changamoto kuna manufaa mengi wanayojadili. Kwa mfano, waziri wa utalii Kenya Najib Balala amezungumzia safari za moja kwa moja kutoka Nairobi hadi New York na manufaa ambayo Kenya itapata na nchi ambazo zinashirikiana katika masuala haya ya usafiri.
Asante sana Josephat Kioko, manake umetueleza na kutuelezea hali ilivyo kuhusiana na safari za anga za ndege, lakini tutakuletea taarifa hiyo kwa kina zaidi kwenye matangazo yetu hapo jioni saa moja na nusu. Na sasa tuelekee moja kwa moja kwenye taarifa nyingine muhimu za dunia. Kamati ya sheria ya baraza la Senate la bunge la Marekani inaanza hivi punde kumsikiliza na kumhoji Brett Kavanaugh aliyeteuliwa na Rais Donald Trump kuchukua nafasi ya jaji wa mahakama kuu ya Marekani. Kikao hicho kinatarajiwa kuchukua karibu wiki nzima kitaanza kwa kusikiliza taarifa ya ufunguzi ya Kavanaugh, ambapo atajitambulisha na kueleza wasifu wake na msimamo wake wa kisheria. Na kuanzia kesho Jumatano, Kavanaugh anatarajiwa kukabiliana na masuala kuhusu msimamo wake kuhusu masuala ya utoaji mimba, haki za mashoga, pamoja na vile vile nguvu za rais.
Na aliyekuwa mbambe wa vita nchini DRC Jean Pierre Bemba leo ameshutumu uchaguzi uliocheleweshwa utakaofanyika Desemba nchini humo kuwa ni mzaha tu baada ya mahakama ya katiba nchini humo kumnyima nafasi ya kuwania urais. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Bemba ni miongoni mwa wagombea sita walioondolewa kwenye orodha ya wagombeaji wa urais na tume ya uchaguzi kwenye zoezi hilo lilopangwa kufanyika Desemba 23. Wakati akifanya mahojiano na televisheni ya France 24, Bemba amesema ni jambo la kuhuzunisha kuona mtu akichagua wapinzani wake.
Mwanzilishi wa mtandao wanamgambo unaogopewa zaidi nchini Afghanistan wa Hakani ameaga dunia baada ya kuugua kwa muda mrefu. Taliban imetoa taarifa mapema leo kuhusu kifo cha Jalaluddin Hakani, ambaye katika miaka ya karibuni alikuwa amewaachia wadogo wake mamlaka ya kuongoza mtandao huo. Hakani alipata umaarufu wakati wa vita dhidi ya Urusi iliyotaka kuikalia Afghanistan mnamo miaka ya 80, wakati huo akiungwa mkono na Marekani. Hakani baadaye hata hivyo aligeuka na kuwa mshirika wa karibu wa mwanzilishi wa Taliban Osama bin Laden kabla ya shambulizi kubwa la kigaidi la tarehe 11 mwezi Septemba mwaka wa 2001 hapa Marekani.
Na uamuzi wa mahakama moja ya Myanmar kuwahukumu wanahabari wawili wa shirika la habari la Reuters kifungo cha miaka 7 jela kutokana na tuhuma za kuvunja sheria ya kuhifadhi siri za serikali umeibua majibu na ghadhabu kutoka ndani na nje ya nchi ya taifa hilo, wengi wakisema ni ukiukaji wa uhuru wa wanahabari. Jumatatu, jaji wa mahakama ya wilaya kaskazini ya Yangon aliwapata na hatia Walun na mwenzake Chao kwa kutoa siri za serikali kwa mujibu wa sheria za kikoloni tangu taifa hilo lilipokuwa likijulikana kama Burma. Sheria hiyo inatoa hadi kifungo cha miaka 14 jela.
Un Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka yote haya yanapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Na tukiachana na masuala hayo ya habari kutoka maeneo mbalimbali, tuangalie pia yale yamejiri katika meza ya biashara. Kama tumekuwa na taarifa hapa wakati ulikuwa hujafika, tumekuwa na taarifa tangu jana kuhusu hali ilivyo katika nchi ya Kenya baada ya serikali kuanza tena kuweka sheria ambayo ilikuwa imesitishwa kwa muda kuhusu nyongeza ya ushuru na kwa asilimia 16.
Sasa kabla hata ripoti hiyo ni kama walingoja tu niondoke nchini Kenya, walipoondoka nikiwa angani basi bei ya mafuta ikaongezeka. Kwa hivyo kwangu nilikuwa na bahati kidogo tu afueni.
umepata mafuta ya bei nafuu kule Nairobi.
Lakini nawahurumia wenzangu, familia na rafiki, najua kwamba mambo pia na gharama ya maisha imepanda.
Naam, mwenzangu Kenneth Bwire amekuwa akifuatilia na amenidokezea tu kwamba bunge sasa, kuna baadhi ya Wakenya wanataka bunge, kikao cha bunge kiitishwe ili kushughulikia swala hilo ambalo limeleta kila aina watu wanaeleza kila aina ya hisia kuhusiana na jambo hilo. Tusikie aliyotutayarishia Kenneth Bwire akiwa katika chumba chetu cha habari za biashara.
Naam, asante sana wenzangu BMJ na Harrison mkiwa hapo studio namba 15. Kutoka hapa meza ya biashara ni kwamba wabunge nchini Kenya wanataka Speaker Justin Muturi kuitisha kikao cha bunge kutoka mapumzikoni ili kujadili hatua ya wizara ya fedha kutekeleza ushuru mpya wa mafuta, huku kampuni ndogo za kuuza mafuta zikiwa zimepanga kuanza mgomo na uweza kusababisha uhaba mkubwa wa mafuta kote nchini Kenya. Kundi la wabunge wakiongozwa na Alfred Ketar, Caleb Amisi, Tindi Mwale na Godfrey Ososi wameitisha kikao maalum kinachojulikana kama Kamukunji kujadili ongezeko la ushuru wa 16% kwa mafuta ya petroli, wakitaka ushuru huo kusitishwa hadi mwaka 2020. Wabunge wanataka kujadili maamuzi ya waziri wa fedha Henry Rotich, ambaye siku ya Ijumaa aliagiza mamlaka kukusanya ushuru nchini Kenya KRA kutekeleza ushuru uliopendekezwa na shirika la fedha duniani IMF, licha ya bunge kukataa pendekezo ya IMF. Bei ya mafuta imepanda kwa 12% hadi shilingi 128 na senti 70 za Kenya. Serikali itakuwa ikikusanya ushuru wa shilingi 55 na senti 16 kwa kila lita ya mafuta. Muungano wa uza mafuta nchini Kenya unaosema unadhibiti 55% ya soko la mafuta nchini Kenya tayari umeitisha mgomo hadi pale ushuru huo utakapoondolewa. Mgomo huu unaweza kusababisha uhaba mkubwa wa mafuta ya petroli kote nchini Kenya. Hofu kubwa ni kwamba bei ya juu ya mafuta itasababisha mfumuko mkubwa wa gharama ya maisha, ambao tayari raia wa Kenya wanalalamika kwamba hali ya maisha ni ngumu sana.
Asante sana Kenneth Bwire kwa ripoti hiyo. Bila shaka ni ripoti ambayo tunaendelea kufuatilia kujua ni nini kinaendelea, kwa sababu walikuwa wanasema kwamba wanasubiri Rais Uhuru Kenyatta atoke China ndio waone kama atatia saini kuhakikisha kwamba sheria hii inasitishwa. Maana watu wanalalamika sana, kama
unajua kueleza kidogo tu kama Nakuru kuenda Nairobi ilikuwa ni 400. Bei ilipanda mara moja na nauli ikawa 500 wakati tu wa tangazo hili. Kwa hivyo hivyo ndivyo hali ilivyo katika ugumu wa maisha na ongezeko la gharama ya maisha
kwa sasa hivi. Asante sana msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington. Na sasa umewadia ule wakati ambapo ukuletea kibao cha muziki, na tunapiga guna njia mpaka kule Canada. Tunampata mwanamuziki huyu Shania Twain katika wimbo ambao ulitolewa kule Ontario mwaka wa 1998, lakini wimbo unaendelea kupendwa sana. Wimbo You Are Still The One. Twende kazi.
Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took a long way. We knew we'd get there someday. They said, I said, they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going on. You're still the one I run to, the one that I
head and listen. Look at what we would be missing. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong.
Ondoka hapo chini kwa chini, mwanamuziki ambaye ameanziwa sana. Alizaliwa Agosti 28 mwaka 1965. Shania Twain, mmoja wa wanamuziki ambao ni nyota wa kila wakati, kama wanavyosema kwa Kiingereza, all time star.
Wimbo safi sana, na tunapozungumza mambo ya talanta, wengine wanapata ajira kupitia talanta zao bila hata labda kungoja ajira. Na kama ilivyo huko nchini Kenya, Ocheng George kwake amejituma kwa njia tofauti bila kutegemea ajira. Na huko hapa anatueleza kama huna kazi basi la kufanya ni lipi. Hebu tumsikie.
Kwa majina ni Ocheng George, na kama hauna kazi kama kijana ama mtu yote yule, mimi mwenyewe nafanya kazi ya kujiajiri, ikiwa mimi ni mchoraji na pia ni mwandishi wa maneno, maandishi mbalimbali hasa katika sekta ya uchoraji. Na kwa kweli kijana, mahali popote ulipo, unaweza fanya kazi yoyote mradi tu unajituma na kuhakikisha kwamba hiyo kazi unayoifanya unaifanya kwa bidii mahali popote pale unapoipata. Kwa mfano mimi, hii kazi ya uchoraji, kando na kudecorate magari na kudecorate hata vyumba, manyumba za watu, nimeifanya kwa miaka mingi zaidi. Na katika hizi miaka zote nimeifanya, nimejisiri nayo na nimekuwa nikifanya kwa bidii zaidi, ili kuhakikisha kwamba inapofika jioni najihikimu kimaisha. Kwa hivyo kijana mwenzangu, popote ulipo, ama hata dada yote, jitume kwa kazi unachoifanya bila kutegemea kazi ya kuajiriwa, kwa sababu kwa wakati huu hakuna kazi ambao ni wa kuajiriwa zaidi ukilinganisha na kazi ambayo umejiajiri mwenyewe, kwa sababu ukijiajiri unapata nafasi ya kufanya maamuzi muhimu ya yale ambayo ungependa kufanya wakati wote ule unapojitaka. Kwa hivyo popote ulipo, kwanza hii kazi ya kujiajiri ni muhimu zaidi, na ni kazi nzuri na inaweza kusaidia mbeleni, hata unapostaafu ukiwa ya kwamba unajiwekeza kwa siku zako za usoni. Asante.
Haya basi, ni huyo Ocheng George akitoa mawaidha hapo katika kitengo chetu cha ushauri. Kama tumeuliza swali kwenye mitandao ya kijamii na kwingineko, tukauliza je, uwepo wa China katika bara la Afrika utapunguza ushawishi wa nchi za magharibi katika bara hilo?
Naam, kwa vile China kweli imepenya katika
na hivi tunazungumzia mkutano ambao umekamilika hivi leo.
Basi namuona Itesh Paul anasema hilo swala liko wazi, na ndio maana wameanza kupiga kampeni za kusema kwamba tutashindwa kulipa madeni.
Na vile vile huyu Kin Viva anasema kila dakika swali lile lile, tena bora mkopo kuliko kuvamiwa na kuporwa rasilimali zetu na Marekani. Haya basi, malaki anauliza hivi kwa sababu tuliuliza swali lilikuwa karibu na hili, lakini kama angeangalia kwa makini ili si swali lile lile. Kuna nini tena wanachosema kama huu?
Victor Mselabuye wa kutoka kule Geita anasema sidhani kabisa kwamba swala hilo litasaidia. Na huyu naye Sadat Charles anasema China ilishafanya nini? hawataki tamaa, hawakati tamaa, lakini maskini wataendelea kuwa maskini hata zaidi kutokana na madeni wanaolibikiziwa na China.
Ni baadhi tu ya wanayosema kwenye mitandao ya kijamii. Msikilizaji, wewe pia unaweza kuchangia kwa kuingia pale hususan kwenye ukurasa wetu wa Facebook, www.facebook.com/voaswahili, na uchangia hapo, na sisi huenda tukasoma baadhi ya maoni yenu. Naona vizuri kama utumkaribishe. Nimeona mgeni ameingia hapa studio, lakini si mgeni, siku nyingi yeye utujuza ni nini kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Boke Agina.
Asante sana BMJ na Kamau. Mimi sio mgeni kama unavyosema, na leo kwenye yanayotamba huko kwenye mitandao, nikianza hapa Marekani, leo tarehe 4 mwezi wa 9 ni kumbukumbu ya kuzaliwa kwa mwanamuziki Beyonce kama au Queen B kama anavyojulikana na wengi, na leo anatimiza miaka 37. Alizaliwa siku kama ya leo mwaka 1981. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa kimtakia heri na kuandika ujumbe mbalimbali kwenye kurasa zao za mitandao ya jamii, wakiongozwa na mama yake ambaye aliweka picha yake ambayo ilikuwa ana miezi 4 tu, na akasema kwamba yeye anashukuru kati ya wanawake wote duniani Mungu alimchagua yeye kuwa mama yake. Kwa hiyo tunamtakia heri Beyonce akiwa anatimiza miaka 37.
Na wewe umekuwa ukifuatilia mambo haya ya muziki na nini? Sijui kama Beyonce kuna wimbo wote ambao ametoa hivi karibuni.
Albamu yake ya mwisho ametoa ambayo inaitwa Lemonade, lakini kuna albamu ambayo ametoa ameshirikiana na mume wake ambayo inaitwa The Cutters, ndio hiyo ambayo sasa hivi inatamba, na yuko kwenye tour ambayo inaitwa On The Run Tour akiwa yeye pamoja na mume wake.
Lakini umaarufu wake bado uko top.
Hawezi kuisha kwa kweli.
Hata sisi hapa VOA Express tunamtakia siku njema, happy birthday. Labda tungemwimbia lakini muda kidogo umekimbia. Nini kingine? So,
kingine ni mwimbaji Chris Brown amejikuta akipelekwa tena mahakamani na mzazi mwenzake Nia Guzman ya kuomba mahakama imuongeze pesa ya matunzo ya mtoto. Na katika sheria za state ya California,
ngoja kidogo. Chris Brown ni huyu ambaye walikuwa pia wamepata mfarakano, walikuwa walifarakana na yule Rihanna.
Ndio huyo huyo. Sasa ana mtoto wa miaka 4
na mwanamke mwingine.
Na huyo mwanamke amempeleka mahakamani akisema kwamba hela anayompa ya matunzo ya mtoto kila mwisho wa mwezi ni ndogo, na anampa dola 2500. Na kwa sheria za state ya California, mtu anatakiwa alipe hela ya matunzo ya mtoto kulingana na kipato anachopata. Kwa hiyo mzazi mwenzake Chris Brown anasema kwamba kwa muda wa miaka 2, Chris Brown ametengeneza kiasi cha dola milioni 4 ambayo kwa mwezi ni kama dola 300,500. Kwa hiyo kwa kipato hiko anatakiwa awe anamlipa yeye dola 1,021 kwa mwezi.
Na sasa unaona kama kuna tetesi kwamba hasa wale wasanii kutoka bara la Afrika hawajui kwamba ukimpa mimba ama mtoto mwanamke ni lazima pia ushughulikie malezi yake, na labda hilo ni funzo pia kwa hao.
Na inaonekana anaweza kashinda kesi hii kwa sababu ana kesi kabisa ambayo imeshiba.
Lazima
tumalizie ya mwisho au muda umeisha?
Endelea.
Story ya mwisho ni historia ya Uganda ambapo msanii Bebe Cool amemtuhumu msanii mwenzake Bobby Wine kwamba yale maumivu au ule msemo wake anasema kwamba aliteswa sana ni uongo, na anatumia hiyo ili kuwalagai watu ili kupata umaarufu zaidi.
Unamaanisha manake akatoa taarifa ndefu kweli alipofika Marekani.
Lakini sasa Bebe Cool aliojiwa na kituo kimoja cha TV akasema kwamba Bobby Wine anatumia vyombo vya habari kupata umaarufu, kudanganya watu kwamba aliteswa na kwamba hakuteswa. Wawili hao wamekuwa wakigombana kwa muda mrefu, lakini ni mahasimu kwa muda mrefu. Kitendo hiki kimefanyisha mashabiki wamshambulie sana Bebe Cool. Na hata juzi wakati anatumbuiza jukwaani alizomewa kwa sababu ya kutoa matamshi haya.
Bila shaka, na najua watu wana maoni tofauti kuhusiana na swala hilo. Huyo ni mmoja tu, lakini unasema kama unavyosema ni hasimu wake kikazi, kwa hivyo
kwa muda mrefu. Yes.
Msikilizaji, muda umetupa kisogo. Asante sana Boke Gina kwa kutuletea mengi hayo kutoka mitandaoni. Makala haya yametayarishwa au matangazo haya, mtayarishaji alikuwa ni msimamizi ni Khadija Riami, na hapa studio producer amekuwa ni Aida Isa, na nimeshirikiana hapa na mwenzangu
Harrison Kamau.
Asanteni sana na tuonane tena panapo majaliwa. Muwe na wakati mwema jioni ya leo. Kwa heri.